Vă invit să deschidem Scripturile la 1 Corinteni, capitolul 16, pagina 1127, și să citim de la versetul 19 până la finele acestui capitol. Să ascultăm cu luarea minte cuvântul Domnului. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi toți în Hristos Iisus. Amin. Înainte de a ocupa locurile, haideți să împlinim cuvântul acesta și să spunem sănătate fraților noștri care sunt lângă noi. Dați o mână și faceți o urare. Dumnezeu să vă dea sănătate. Sănătate. Vă invit să reocupați locurile. Domnul să vă dea sănătate. Domnul să vă dea sănătate și să vă binecuvânteze. Știți, eu o să aminte de un tânăr de la noi din biserică când am participat la o înmormântare. Îmi spunea frate Ștefan, s-a mai dus încă un bătrân din biserica noastră și spunea el, a scăzut lista noastră, cine urma? Și a zis, mă, rugați-vă ca Domnul Dumnezeu să facă să nu fie niciun bolnav în biserică, pentru ca grupul ăsta de vizitare să fie grup de evanghelizare. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știți cum spunea Ioan? Și sănătatea ta să sporească împreună cu sufletul. Domnul Dumnezeu să facă să avem sănătate în sufletele noastre, dar sănătate și în trupurile noastre. Amin. Când Mântuitorul Iisus a stat în fața mormântului lui Lazar, vă spuneam asta joi seara, Iisus a făcut acolo o declarație, pentru că mormântul deschis reprezenta o declarație pe care Iisus a transmis-o iudeilor, că aceasta va fi dovada învierii din morți. Un mormânt gol și o piatră dată la o parte. Știți că Iisus, la mormântul lui Lazar, a zis întâi, dați piatra la o parte. Dar am stat și m-am gândit la faptul că atunci când Iisus l-a strigat pe Lazar să iasă afară, de fapt acolo a avut loc o împlinire a cuvintelor pe care le spusese Martei când a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine chiar dacă... dacă ar muri, va trăi, spunea Domnul nostru Iisus. Când Iisus l-a strigat pe Lazar, vino afară, a făcut lucrul acesta spunând, ieși afară pentru că vreau să intru eu în moarte pentru voi. Și Hristos, într-adevăr, a gustat moartea pentru ca niciun credincios care se întoarce la Dumnezeu să nu mai guste moartea niciodată. Un credincios când își încheie alergarea, se mută acasă la Domnul. Iisus spunea, vin îngerii lui Dumnezeu, nu vezi fața hidoasă a morții, ci vezi fața lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am citit un cuvânt care este concluzia unei epistole controversate. Este una dintre cele mai dinamice epistole nou-testamentale și este epistola care lămurește foarte multe aspecte ale vieții de credință. Că dincolo de chemarea la mântuire, este o chemare pe care Dumnezeu o face, o chemare la slujire și o chemare la conviețuire. Marile noastre dificultăți este că adesea nu știm să conviețuim, nu știm să ne raportăm unii la alții. În biserica din Corint au existat atâtea frământări cărora apostolul Pavel le-a dat prin cuvântul lui Dumnezeu o lămurire și a stopat în felul acesta acel derapaj al bisericii din Corint. În finalul acestei epistole, apostolul Pavel vorbește despre faptul că a simțit nevoia să noteze pe manuscrisul pe care l-a dictat cuiva. Era clar, apostolul Pavel nu mai putea scrie. Pur și simplu, spune apostolul Pavel, zice, urarea aceasta am scris-o cu mâna mea. Arătând în felul acesta că A fost un timp când a putut scrie. A fost un timp când s-a putut mișca. A fost un timp când a putut să studieze. A fost omul cu două licențe. A fost omul care a studiat și într-o universitate laică în Tars, dar a fost omul care a studiat și la picioarele lui Gamaliel. A făcut, dacă vreți, studii aprofundate în ce privește legea lui Moise, acolo la Ierusalim. A studiat la picioarele lui Gamaliel, însemnând a fost învățătorul acelui om. Așa cum se spunea în mediile iudaice ale vremii, un învățător trebuia să fie întotdeauna plin de praful de pe drum ridicat de stăpânul său care mergea, sau de învățătorul lui care mergea înaintea lui. Pavel a știut ce înseamnă disciplina, a știut ce înseamnă școala. A fost omul care întotdeauna a stat în față, a fost omul care vorbea fluent. Vorbea fluent limba greacă, vorbea fluent limba aramaică și vorbea fluent limba latină. A fost omul de care s-a folosit Dumnezeu în timpul acela. Numai că a venit timpul când Pavel n-a mai putut scrie. Și ce să faci când nu mai poți să scrii? Sigur că este un lucru, un om obișnuit să scrie sau un om obișnuit să facă un anumit lucru. Pentru el, în momentul în care orizontul lui se închide, sigur că parcă i-ai tăiat mâinile și picioarele. Pavel este omul care spune, nu m-am oprit acolo unde n-am mai putut să scriu. A fost omul care a început să vorbească, a fost omul care a început să predice, a fost omul care s-a folosit de ceea ce i-a mai rămas în a predica Evanghelia. Știți că atunci când Richard Rumbrand, omul lui Dumnezeu, în secolul trecut a fost eliberat de comuniști din penitenciar, omul acesta a avut urme ale detenției, ale celor 14 ani de detenție, urme adânci în trupul lui, în așa fel încât omul ăsta nu putea să stea în picioare. Și pe noi când ne-a vizitat în anii 90, dacă vă aduceți aminte, a trebuit să dăm amvonul la o parte și să-l punem pe bancă și să ne vorbească ca un părinte. Spunea el, comuniștii s-au purtat cu multă, multă atenție, cu multă drăgălășenie, spunea el, că m-au bătut la tălpi, că nu pot să stau în picioare. Dar spunea Vruman, asta nu m-a oprit. Vreau să vă spun, a fost omul care s-a perindat aproape pretutindeni în lume. A fost omul care a dus mesajul, care a dus cuvântul lui Dumnezeu în țările musulmane. A obținut o aprobare din partea Senatului American și a intrat în Turcia, a intrat în Libia, în țările acestea musulmane, unde religia predominantă este o religie islamică. Și a dus acolo cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta a umblat pretutindeni în lume pentru că ceea ce a constituit la un moment dat un obstacol în deplasarea lui n-a însemnat să-și îngroape talentul. A fost un om vocal, a fost un om căruia gura nu i-a putut fi închisă, pentru că atunci când Dumnezeu se atinge de tine, El se folosește de ceea ce ai la momentul respectiv. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știți că în biserica noastră a fost un păstor căruia comuniștii i-au retras dreptul de a mai sluji. El era păstor pe zona Argeș, a fost păstorul care m-a botezat pe mine în anul 1986. Este vorba de Bujorel Lucaci. Lui Bujorel i-au retras dreptul de a mai oficia ca și păstor, pentru că în timpul campaniei agricole i-a chemat pe oameni la biserică și a zis, cum să-i chem la biserică? Zice, numai partidul are voie să mobilizeze oamenii. Cum să-i chem la biserică? Trebuie să-i chem pe oameni pe câmp să culeagă porumbul în timpul ăsta. Și pentru lucrul acesta, sigur că au vorbit aici la București și i-au retras carnetul de păstor și o perioadă de timp Bujorel a fost la noi în biserică, a găsit îngăduința ca să se exprime aici în slujire și adesea era predicator aici împreună cu păstorii de atunci și era folosit în actele de cult ale bisericii penticostale din vremea respectivă. Bujorel a emigrat în Australia și vreau să vă spun că în timp ce își câștiga pâinea, a căzut de pe schelă, undeva de pe la 7 metri, și a stat în comă, cred că vreo 3 zile sau 5 zile. După ce a ieșit din comă, a rămas paralizat de la brâu în jos. Și sigur că a fost o dramă pentru el, pentru familia lui. Sigur, asigurarea medicală și asigurarea pe care o avea a acoperit cheltuielile acelor intervenții chirurgicale. Dar ceea ce m-a uimit la Bujorel a fost faptul că omul acesta a continuat să studieze și a continuat să slujească, pentru că așa este societatea australiană și societatea occidentală în mod special, un om cu handicap nu este un om izolat. I-au dat posibilitatea să studieze și a luat doctoratul în teologie și a continuat să slujească, să predice într-un scaun cu rotile și să ducă cina, să împartă cina. L-am văzut pe niște materiale pe Bujorel Lucas făcând lucrul acesta. Când am văzut lucrul acesta, m-am gândit la cuvintele lui Pavel. El spune: urările acestea de sănătate le scriu cu însăși mâna mea. Folosește ceea ce ai, pentru că va veni o zi când nu vei mai putea să faci lucrul respectiv. Pavel Apostolul a fost omul care a dorit ca în finalul acestei epistole să facă o urare bisericii din Corint. Care ar fi urarea pe care ai face-o bisericii când te desparți? Vedeți, noi spunem dragostea lui Dumnezeu, harul Domnului nostru Iisus Hristos și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Asta este binecuvântarea pe care noi o rostim. Sau cu harul și pacea Domnului ne despărțim. Dar Apostolul Pavel, în finalul acestei epistole, a simțit nevoia. Acum, nu știu dacă scribul nu cunoștea limba aramaică sau o cunoștea, nu știu lucrul acesta. Ceea ce pot să spun cu siguranță este că Apostolul Pavel a simțit nevoia să aducă din tradiția iudaică, din perioada exilică, să aducă un cuvânt care să fie un cuvânt de mobilizare, un cuvânt de îmbărbătare, de încurajare a poporului Dumnezeu. Este cuvântul aramaic Maranata. Cuvântul acesta, Maranata, este o expresie veche aramaică folosită de evrei încă de pe vremea robiei egiptene și înseamnă Domnul nostru vine, așa cum avem noi în traducerea aceasta, sau vino Doamne, sau vino Domnul nostru, sau Domnul nostru a venit. Evreii știau foarte bine semnificația acestui cuvânt. Mesajul cu care vreau să mă îndrept spre inima dumneavoastră în seara aceasta este această urare pe care o folosește Apostolul Pavel. Mesajul meu se intitulează simplu: Maranata. Ce însemna cuvântul acesta? Ce înseamnă cuvântul acesta? Spre exemplu, folosim cuvântul ebraic Amin, care înseamnă, atenție, cuvântul Amin în limba ebraică înseamnă ceea ce este adevărat, ceea ce este conform cu. Vedeți, noi spunem, atunci când se spune cuvântul Amin, spunem așa să fie și este ca o urare pe care o faci cuiva. Dar Amin este mai mult decât o urare. Amin este exprimarea unei certitudini pe care o ai. Când spui Amin, înseamnă că ești convins, ești pătruns de lucrul acela. Ai verificat și așa este cum se spune. Cuvântul Maranata este, în primul rând, frații mei, surorile mele, în gândirea exilică, în gândirea ebraică, atunci când Apostolul Pavel a vrut să-și ia la revedere de la biserica din Corint. El a transmis mesajul acesta, pentru că biserica trebuia să știe că acest cuvânt Maranata este în primul rând un mesaj al mobilizării. Cuvântul acesta, Domnul nostru vine, este cuvântul care face trimitere la strângerea la oaltă a poporului Dumnezeu. Nu este așa că dacă ne-am întâlnit pe stradă în timp ce venim spre biserică și ne-am salutat unii pe alții și am dat mâna și am spune Maranata, care înseamnă Domnul nostru vine în locul unde ne strângem noi. Am intrat în locul acesta acum. Și-ar permite cineva să întârzie? Și-ar permite cineva să butoneze telefonul? Și-ar permite cineva să facă orice altceva? Nu. Cuvântul acesta, vedeți, Apostolul Pavel în final, după lungi dezbateri, după tot felul de probleme aduse în atenția bisericii, după tot felul de lămuriri, după tot felul de lucruri, după clarificări făcute cu privire la înviere, Apostolul Pavel simte nevoia să aducă cuvântul acesta, un mesaj foarte simplu, este o urare pe care o face, este o urare preluată din limba ebraică și înseamnă în primul rând că este un cuvânt care strânge la oaltă poporul lui Dumnezeu. Este cuvântul mobilizării. Pentru că atunci, spre exemplu, când era scos chivotul lui Dumnezeu din locul prea sfânt, când era adus în mijlocul copilului Israel, poporul lui Dumnezeu știa că Dumnezeu a venit în mijlocul său, știa că Dumnezeu este este în mijloc și este gata să intervine, este gata să strângă la oaltă pe poporul său. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul nostru vine, ăsta este cuvântul și este strigătul, este mesajul mobilizării, este mesajul care trebuie să ne motiveze că atunci când venim în casa lui Dumnezeu, venim la timp pentru El, venim să ne închinăm pentru El, venim să ascultăm de El, venim să ne rugăm în prezența Lui, venim să dăruim pentru El. Am auzit adesea spunându-se, cui să dau, pentru ce să dau, ce se face aici ca să dau eu bani la biserică? Și este o naivitate, este un act de răzvrătire. Dacă un astfel de om ajunge să spună lucrul acesta, înseamnă că n-a citit Evanghelia, că ceea ce dăruim, ceea ce facem, Apostolul Pavel spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul nostru vine. Și să nu uiți niciodată lucrul acesta și să nu-l uităm că ori de câte ori venim în locul acesta, vine și Domnul. El este aici, binecuvântat să fie numele Domnului. Și să spunem cu toții, trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mântuirii noastre. Domnul nostru vine. El nu vine singur. Spune cuvântul Domnului că El vine cu zecile de mii de sfinți. El vine cu îngerii puterii Lui, pentru că El vrea să onoreze întâlnirea poporului său. Este o adunare de sărbătoare. Vă spuneam, când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, este sărbătoare înaintea îngerilor. Dumnezeu vrea să transmită sentimentul acesta, vrea să transmită mesajul acesta, că este o sărbătoare. Strângerea la oaltă a poporului Dumnezeu este un motiv de bucurie, este un motiv de sărbătoare. Slăvit să fie numele Domnului. Știți că atunci când în cartea Apocalipsei, Ioan îl prezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos că vine să lupte pentru poporul său după ce diavolul este dezlegat, după cei 1000 de ani. Știți că va fi dezlegat, spune Scriptura, și va amăgi din nou pe oameni. Curios, nu-i așa? După o domnie de 1000 de ani a lui Hristos aici, împreună cu biserica, diavolul va reuși să amăgească din nou pe fiii oamenilor și să-i tragă de partea lui și să-i angajeze într-un război împotriva poporului Dumnezeu, împotriva sfinților. Apocalipsa, capitolul 19, haideți să citim împreună, de la versetul 11. Spune așa: Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau cărări, pe cai albi îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acestea: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Aceasta este imaginea unui Hristos încununat care vine să se bucure alături de poporul său, care să se bucure alături de moștenirea sa, să se bucure alături de biserica sa. Apostolul Pavel spunea bisericii din Corint, este un mesaj pe care aș vrea să-l luăm în inima noastră în seara aceasta. Cuvântul Maranata înseamnă să nu uităm niciodată când venim în casa lui Dumnezeu că Domnul nostru vine cu noi, că Domnul nostru este în mijlocul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Este cuvântul care trebuie să ne mobilizeze. De ce să o facem? De ce să venim? De ce să avem o asemenea atitudine? Pentru că Domnul este aici. Binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l surprindem este că în gândirea ebraică cuvântul Maranata era un mesaj al speranței. Observați cum apare această traducere: Domnul nostru vine. Este un mesaj al speranței. Credincioșii vorbeau unul cu altul. Imaginați-vă că erau departe de țară, erau în perioada exilică, erau străini, erau robi, n-aveau niciun drept. Cuvântul de încurajare, cuvântul de speranță era acesta: Domnul nostru vine. Și să nu uiți niciodată, să nu-ți pierzi identitatea aceasta, ești copilul lui Dumnezeu. Cel ce stă pe tronul Universului este Dumnezeul cel viu și adevărat, este Tatăl tău, este Dumnezeul tău. El îți dă dreptul acesta să spui că este și Domnul tău. Când vine, El vine și pentru tine. Este un mesaj care trebuie să dea speranță, să încurajeze poporul lui Dumnezeu. N-ar trebui să privim venirea la casa lui Dumnezeu și venirea în prezența lui Dumnezeu ca un act formal, ca un act de închinare la adresa lui Dumnezeu, după care să plecăm fiecare la casele noastre, fără să se întâmple ceva cu noi în viața noastră. Apostolul Pavel ne responsabilizează prin cuvântul acesta. El spune, Domnul nostru, Domnul nostru vine. El este Dumnezeul care se raportează într-un mod personal la fiecare din noi. Slăvit să fie numele Domnului. Adesea când Mântuitorul Iisus predica Evanghelia și se ducea dintr-o parte în alta, oamenii spuneau, vorbeau între ei și spuneau, trece Iisus pe aici. Și adesea, să știți, cei ce au trecut prin suferință, prin necaz, știu să încurajeze pe alții. O să vă spun că am văzut în misiunea pe care o fac în Spitalul Fundeni, printre copiii aceia bolnavi de leucemie, am văzut că cei ce au trecut pe acolo, mai înainte de cei ce au descoperit acum boala, sunt o sursă de încurajare pentru ceilalți. Și adesea ne este mult mai ușor să stăm de vorbă cu oamenii aceia care au venit pentru prima dată și au aflat și trec prin drama aceasta, un șoc efectiv. Imaginați-vă că te duci cu copilul doar să vezi de ce a răcit în ultimii 2 ani foarte des și la un moment dat să vină vestea de la medic că tocmai copilul tău are o boală cu consecințe dramatice. Părinții aceia sunt efectiv bulversați de situația respectivă. Și vreau să vă spun, ceilalți, cei care au trecut pe acolo, mai înainte de ei și s-au luptat cu boala și au crezut ceea ce le-am spus și ne-am rugat pentru copiii lor, sunt o sursă de încurajare pentru ceilalți, spunând, Dumnezeu îți va purta de grijă, Dumnezeu îți va veni în ajutor. La fel, în timpul Mântuitorului nostru Iisus Hristos au fost oameni care, atunci când au gustat ce bun este Domnul, au vorbit despre Iisus. Vedeți că nu apostolii au vorbit atât de mult cât au vorbit cei ce au fost vindecați. Pentru că nu îi puteai opri, era ceva ce s-a întâmplat, era o scânteie în sufletul acestor oameni. Vorbeau despre Iisus pe față, a trecut Iisus pe aici. Pentru că, frații mei, surorile mele, trebuie să avem în inima noastră cuvântul acesta al speranței. Că atunci când ne întâlnim cu Domnul, ne întâlnim cu supranaturalul, ne întâlnim cu Dumnezeul care poate să schimbe starea noastră, care poate să ne ierte, care poate să ne curățească. Într-o duminică dimineața am adus bisericii un mesaj pe care l-am primit de la Domnul în dimineața respectivă, undeva pe la ora 6 dimineața, cred că 6 și jumătate, că am stat cam o oră, m-am luptat cu gândul acesta și mi-a fost atât de greu. Am spus, Doamne, e timpul foarte scurt, n-am cum să duc mesajul ăsta. L-aveam în suflet, l-aveam așezat, dar nu simțeam că este timpul. Și în dimineața aceea când m-am trezit, Dumnezeu mi-a spus, astăzi predici asta. Și în dimineața aceea am venit la biserică și am adus un mesaj intitulat Un drum prin pustie, aducând cuvântul din cartea Exodului, unde cuvântul Domnului spune că după ce Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, i-a dus pe un drum ocolit. Și mesajul a fost în dimineața aceea, dacă vă aduceți aminte, un drum ocolit. N-am știut de ce. S-a terminat slujba și împreună cu cineva a trebuit să ajung în spital la Fundeni, cu niște frați veniți din Statele Unite. Am fost acolo, am stat de vorbă cu copiii și când am intrat într-un salon, la un moment dat mi-am dat seama din felul în care au ridicat privirile, erau doi tineri care au vrut imediat după ce m-au văzut, s-au luminat și au zis, vrem să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Au ieșit după mine și mi-au spus, frate Ștefan, în dimineața aceasta, amândoi foarte triști, ne-am gândit ce speranță să mai avem, pentru că au un copil suspect de boală și îmi spunea, îmi spuneau oamenii aceștia că dimineața i-am spus soțului meu, du-te la biserică, pentru că eu cred că Dumnezeu are un cuvânt pentru noi, pentru casa noastră, pentru situația aceasta. Și în dimineața respectivă, Dumnezeu mi-a spus și mi-a pus în inimă și mi-a pus pe buze cuvântul să le spun că adesea Dumnezeu te duce pe un drum ocolit pentru că te duce într-un loc unde Dumnezeu va despărți Marea Roșie pentru tine și va face un lucru supranatural pentru tine și pentru viața ta. Și atunci când soțul meu a venit de la biserică, mi-a spus, răspunsul lui Dumnezeu pentru noi este acesta. Dumnezeu ne duce pe un drum ocolit pentru că are ceva special pentru viața noastră. Frații mei, surorile mele, cuvântul Maranata este un cuvânt al speranței. Trebuie să ne încurajăm unii pe alții. Trebuie să avem cu noi, certitudinea faptului că Dumnezeu este în mijlocul nostru și El este interesat de frământarea noastră, interesat de starea noastră, pentru ca să ne poată ridica. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți, în practica bisericii primare, spune cuvântul lui Dumnezeu, credincioșii creau cadrul potrivit pentru ca să aibă loc rugăciuni pentru cei bolnavi, rugăciuni pentru cei neputincioși, pentru ca toți aceia care erau trudiți și împovărați să găsească la biserică, să găsească în biserică un loc unde să găsească o odihnă pentru sufletele lor, un loc unde să li se poarte povara, un loc unde să fie înțeleși, un loc unde să găsească un cuvânt al speranței. Apostolul Pavel știa lucrul acesta. Știa lucrul acesta. De aceea a adus acest cuvânt scris cu mâna lui. O mână bătută cu pietre. O mână care a fost folosită adesea în a lucra la corturi cu Acuila și Priscila. Dar mâna aceasta n-a mai putut să țină. Mâna aceasta zdrobită probabil de pietrele aruncate în el. Mâna aceasta a ajuns probabil pe pergamentul acela cu litere tremurânde. Apostolul Pavel a scris cuvântul acesta, Maranata, care este un cuvânt al speranței, este un cuvânt care ne așează într-o așteptare activă. Frații mei, surorile mele, dacă ne rugăm Domnului și ne apropiem de Dumnezeu prin rugăciune, trebuie să ne așteptăm să se întâmple ceva în urma rugăciunii. Slăvit să fie numele Domnului. Trebuie să avem speranța aceasta, pentru că El este Domnul nostru. Binecuvântat să fie numele Domnului. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l surprindem, în gândirea ebraică, cuvântul acesta era un mesaj de proclamare în așteptare. Observați cum spune, Domnul nostru vine. Și într-adevăr, poporul lui Dumnezeu a așteptat lucrul acesta. Au trăit cu această speranță. Într-o zi, robia lor s-a încheiat. Într-o zi, Cir Persanul a dat un edict de întoarcerea poporului lui Dumnezeu în Țara Sfântă. Cir a dat și resurse financiare pentru ca templul din Ierusalim să fie rezidit. Ei știau foarte bine că o așteptare a lui Dumnezeu este întotdeauna încununată de bucurie, de speranță. Dar pentru biserica lui Dumnezeu, cuvântul acesta, Maranata, este o proclamare a așteptării pe care noi o avem. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, ceea ce așteptăm cu toții, așteptăm venirea în slava Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Asta așteptăm, să se arate Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În Evrei 10, 35-39, salutul bisericii noastre spune, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Acesta este mesajul pentru toate generațiile. Mesajul este acesta, vine Iisus, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu este așa că dacă am realizat că lucrul acesta se poate întâmpla astăzi, atitudinea noastră ar fi diferită. Toată încrâncenarea noastră s-ar duce dacă am realizat că suntem atât de aproape de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Mesajul bisericii primare a fost acesta. Apostolii au spus iudeilor, acest Iisus va veni. Ceea ce așteptăm, așteptăm pe acest Iisus care s-a înălțat la ceruri, care șade de-a dreapta lui Dumnezeu și care iarăși va să vie cu mărire să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Îl așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Duhul strigă vino și biserica trebuie să spună vino, Doamne Iisuse. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Maranata este un cuvânt care trebuie să ne reamintească de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Venim într-un loc unde ne întâlnim cu El, ne încurajăm pentru că întâlnirea cu El este un cuvânt al speranței, dar ori de câte ori ne întâlnim în casa Domnului, trebuie să avem în inima noastră și să ducem din casa lui Dumnezeu convingerea noastră tot mai clară că suntem atât de aproape de întâlnirea noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ceea ce stă în fața noastră este sfârșitul. Uitați-vă la ce se întâmplă în Europa zilelor noastre, la faptul că există o unitate bancară, nu toate statele s-au pliat pe viziunea aceasta. Se va forma foarte curând aceste state unite ale Europei. Președintele nostru este adeptul acestei filosofii. Și așa cum în viziunea lui Daniel, fierul era îmbrăcat de lut și spune el, am văzut că partea aceea care reprezintă istoria omenirii, partea aceea a chipului respectiv unde erau gleznele, erau parte de fier și parte de lut. Lut, spunea Daniel în viziunea lui, spune, este până la urmă imaginea aceasta cu lutul și cu fierul, este imaginea Europei. Oricât ai încercat să unești popoare, oricât ai încercat să armonizezi punctele de vedere, va fi imposibil. Ele vor fi și vor conviețui în felul acesta până când va avea loc arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Știți cum a văzut Daniel în viziunea lui? De fapt, Nebucadnețar a văzut că o piatră s-a desprins din munte, o pietricică, și pe măsură ce venea, devenea din ce în ce mai mare și a lovit chipul acesta, imaginea sistemului lumesc, sistemului lui Antichrist, a lovit chipul acesta nu în partea de sus, nu în cap, nu în piept, nu în coapse, ci tocmai în partea de jos, unde trupul acesta, unde imaginea aceasta, unde statuia aceasta are sensibilitatea cea mai mare. Ceea ce se întâmplă astăzi în Europa ne întărește convingerea aceasta că ne apropiem de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Faptul că există o căutare după Dumnezeu, faptul că se întorc foarte mulți oameni la Dumnezeu, că niciodată nu au fost pe pământ atâția creștini, este o confirmare a faptului că, într-adevăr, potrivit profeției lui Ioel, în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos pentru biserică va fi prefațată de o mare trezire spirituală care trebuie să se întâmple. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știți ce am văzut? Ca un om care am fost parte din trezire spirituală, atunci când m-am întors la Dumnezeu, după 5 zile de la botez, am fost botezat cu Duhul Sfânt și în ziua aceea am fost botezat încă 12 frați și surori au fost botezate cu Duhul Sfânt într-o zi de 2 ianuarie 1987. N-am să uit experiența aceasta. Am văzut imediat că trezirea aceea a pus în mișcare, a adus un duc de rugăciune și am văzut lucrul acesta. Apoi, sigur că am văzut aici în biserică tot felul de momente dinamice, tot felul de momente ale trezirii spirituale. Vreau să vă spun următorul lucru. Că lucrul pe care l-am sesizat este un lucru comun al tuturor experiențelor pe care le-am avut până în momentul acesta. Toți aceia care au stat deoparte și n-au vrut să se roage, n-au avut parte de această experiență. Au rămas mici și slabi din punct de vedere spiritual. Se poate să asiști la ceea ce înseamnă această revitalizare, această trezire spirituală și să n-ai parte de ea. Pentru că vreau să vă spun, frații mei, vă spuneam duminica trecută adevărul acesta, cea mai mare parte a manei care cădea din cer și era hrana îngerilor, cea mai mare parte din ea se topea la revărsatul zorilor. Cea mai mare parte este o imagine a faptului că până la urmă cei mai mulți oameni nu pun la inimă cuvintele lui Dumnezeu. Că celor mai mulți nu le folosește la nimic faptul că au auzit Evanghelia, pentru că nu s-au pocăit și nu s-au întors la Dumnezeu. Doresc din tot sufletul ca ascultând cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, să-L așezăm în inima noastră și să-I spunem Domnului, Doamne, vrem să fim cu Tine. Maranata! Haideți să spunem cu toții, Maranata! Domnul nostru vine! Slăvit să fie numele Domnului! Haideți să ne ridicăm și înainte de a